Bibelstudie over Markus Evangeliet. Vi fortsætter gennemgangen, og i dag er det Markus Evangeliet fra kapitel 1, vers 39 til kapitel 2, vers 28. Jeg regner med, at det varer lige godt en halv time. Sidste gang, Bibelstudiet fra sidste gang ligger på kirkens hjemmeside på vivid.dk/bibelstudie. Her kan den høres, og også teksten læses. Den her tekst ligger samme sted. I første bibelstudie var det Markus kapitel 1, vers 1 til vers 38, og temaerne var begyndelsen på evangeliet. Det kan enten være hele Markus evangeliet, det er begyndelsen på evangeliet, og fortsættelsen, det er så når det forkyndes i verden. Begyndelsen har vi i skriften, og fortsættelsen, det er, når vi hører det, og når vi tror det. Derefter fortæller Markus fra vers 14 til kapitel 8, vers 26, om Jesus som Guds søn i ord og gerning. I vers 14-15 sammenfatning af evangeliets forkyndelse, hvor han siger, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Derefter kalder han sine første disciple i vers 16-20. Og så er vi med et døgn i Jesu liv fra vers 21-38. Det slutter med, men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne her omkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er draget ud. Og nu til kapitel 1, vers 39, til kapitel 2, vers 28. Her er flere beretninger om Jesu undergerninger og Jesu forkyndelse flettet sammen, for at vi skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Kapitel 1, vers 1. Vi læser kapitel 1, vers 39-45. Så drog Jesus rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilea og uddrev dæmonerne. Der kom der en spedalsk hen til Jesus, faldt på knæ og bad ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk, i det han sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Men manden gik ud og gav sig ivrig til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham alle vegne fra. På det her tidspunkt, der er evangeliet nået til rigtig mange mennesker. De har lært Jesus at kende. Markus fortæller, at Jesus drog rundt i hele Galilea og gik ind i jødernes synagoger. Evangelisten Lukas fortæller også, at han prædikede i synagogerne i hele Judæa. Det står i kapitel 4, vers 44 hos Lukas. Lukas fortæller også detaljer om, hvordan Jesus prædikede i Nazaret-synagogen. Og kigger man på et kort, så kan man se byerne i Galilea og byer i Judæa, hvor Jesus gik ind og var med på sabbatsdagen i synagogen. Det er byer som Korazin, Bethsaida, Genesaret, Magdala, Tiberias og Kana. Og det er Jeriko, Betania, Hebron Bethlehem, Emmaus, Arimathea og så videre. Sammen med prædikenen gjorde Jesus undergerninger. I Jesu tjeneste gik forkyndelse og diakoni hånd i hånd, sådan som det også gør i den kristne kirke i dag. Undergerningerne havde to frugter. Jesus lindrede nød og hjalp mennesker, det ene. Og det andet, Jesus bevidnede, at han er Guds søn, som har magt over sygdom, over døden, over onde ånder, over naturen, over alle former for lidelse, men også magt over menneskers synder, altså magt til at tilgive. Og det bliver det næste, som vi må undre os over i kapitel 2. Forinden er det dog noget andet, som man kan undre os over, nemlig at Jesus forbød dem, som var blevet helbredet, om at fortælle det til andre. Vi hørte det her i kapitel 1, at Jesus sagde, sig det ikke til nogen. Og det står også i kapitel 7, vers 36, og i kapitel 8, vers 30, og i kapitel 9, vers 9. Hvorfor da? Svaret gives os i Markus evangeliet kapitel 9, vers 9, hvor Jesus også forbyder disciplene at fortælle om deres oplevelse med ham på forklarelsens bjerg, da de så ham i guddoms herlighed. Her gav Jesus nemlig forbudet en udløbsdato. Udløbsdatoen for forbudet, det var hans opstandelse fra de døde. Han sagde, eller der står, mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før menneskesønnen var opstået fra de døde. De tre disciple, som var med Jesus på forklarelsens bjerg, de så ham i guddommelig majestæt. Hvorfor måtte de ikke fortælle det umiddelbart efter? Hvorfor måtte de alligevel godt efter, at menneskesønnen var opstået fra de døde? Fordi troen på Jesus som Guds søn bliver falsk og bliver forvrænget, hvis ikke man får med, at ham som gør under, han led for vores synder, og han opstod fra graven. Først skulle Jesus lide meget ondt og dø på korset og begraves, og først da, når han var opstået på den tredje dag, først da måtte de fortælle, at han var Guds søn. Hvis ikke evangeliet om Jesus som Guds søn har sin grund i hans lidelse, død og opstandelse, så får også vi en falsk forestilling om Kristus. Derfor ledes vi til at tro, at Jesus var kommet dengang for at oprette en velfærdsstat på jord uden sygdom, og også uden at han selv skulle lide noget ondt. Og vi vil tænke også, at det gælder os i dag, at den kristne kirke, det er sådan en velfærdsstat på jorden, hvor Kristus, han helbreder, og alt bliver lykke. Man bliver rig, sund og rask. Derfor forbød Jesus at reklamere om hans undergerninger. Alligevel kunne han ikke lade være med at hjælpe, at lindre, at helbrede og vække døde til live. Han gjorde det, som nævnt, med det dobbelte formål for at hjælpe. Hjælpe mennesker i nød og for at bevidne, at han var Guds søn. Og det vidnesbyrd skulle så skrives ned og skænkes til os. Forbuddet betyder for os, at vi altså ikke må fortælle om Jesus Kristus, uden at fortælle om hans lidelse og død for vores synder. Det er helt centralt. Det skal alle mennesker vide. For det er sådan, at vi lærer ham at kende som vores nådige herre og frelser. Han døde i vores sted, og sådan blev han vores herre. Kristne, som påstår, at kristne skal udføre de samme undergerninger, som Kristus udførte, opvække fra døde og helbrede og drive onde ånder ud, og at det er noget, man skal, de bilder sig på en måde ind, at de er Kristus selv. og man hører sjældent dem forkynde loven og evangeliet til omvendelse og tro. Evangelisten går nu videre i kapitel 2 og hjælper os til sand forståelse af forholdet mellem underet og syndernes forladelse. Vi læser kapitel 2, vers 1-12. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af 4 mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme, dine synder tilgives dig? Eller at sige, rejs dig, tag din båre og gå. Men for at I skal vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejste sig og tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv, og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Jesus kom igen til Kapernaum. Og igen var der tale om et regulært opløb omkring hans hus. Jesus talte ord til dem, står der. Og vi ville jo også gerne høre, hvad han så havde talt og sagt til dem. Det skal vi ikke vente ret længe på. For i kapitel 4 giver Markus os et helt kapitel med Jesus' forkyndelse og undervisning. Men også her, i forbindelse med underet i kapitel 2, får vi prædikens centralindhold. Og det er syndernes forladelse. Beretningen er fuld af detaljer, som vidner om, at det var et øjenvidne, som fortalte. Øjenvidnet, det er fiskeren Simon. En af de 4, som var blevet en af Jesus' disciple. Vi hørte om det i kapitel 1. For vi ved fra samtidige kilder, at Markus skrev sit evangelium ned på apostlen Peters opfordring og diktat. Markus' evangeliet kunne med god ret kaldes for Simons eller Peters eller Simon Peters evangelium. Det handler om en lam på en borger. 4 mænd bringer ham til Jesus. Når man er lam, er det godt at have trofaste venner. Det er godt, når en kristen menighed tager sig af kørestolsbrugeren og dem, som på grund af alder og dårligt helbred ikke kan komme i kirke. De må ikke efterlades i ensomhed. Og hvor vigtigt er det dog ikke at høre dette kald og at hjælpe og tjene. De 4 venner stoler nu på, at Jesus kan og vil hjælpe. Husene dengang havde flade tage og ofte med en lille trappe op til taget, og vennerne får nu slæbt den lamme derop på borgen. Og mens Jesus underviser nede i huset, graver de hul i loftet i taget og 4 manden ned. Det har drysset med halm og ler måske. Og der kommer manden ned foran Jesus. Og hvad gjorde Jesus der for manden? Der står, han så deres tro. Det er også troen, der driver os i kirke. Det er også troen, der får os til at hjælpe andre i kirke. Troen driver os. Det ser Jesus. Og hvad gør Jesus så for den lamme? Han tilgiver ham hans synder. Søn, dine synder forlades dig, siger han. I dag ville reaktionen nok have været ikke andet. Hvorfor udsætter han det egentlige, som jo må være helbredelsen, da manden jo er lam? Men sådan sagde man ikke dengang. Jøderne, særligt de skriftkloge blandt dem. For dem var syndernes forladelse det største af alle undere. Helbredelse havde de måske nok set nu og da ved mennesker, mirakler og undere. Men de vidste, at kun én kan tilgive, Markus fortæller. Men der sad nogle skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud? Vers 6-7. Og det havde de jo ret i. Og dermed har vi et klart vidnesbyrd om, at Jesus er sand Gud. Sand er faderen til os, for han kan tilgive. Og det er kun Gud, der kan tilgive. Han er Guds søn. Markus kapitel 1, vers 1. Når vi tænker, at helbredelse er større end Guds tilgivelse, må det gå skyldes, at vi har fået en svækket erkendelse og forståelse af, hvem Gud er, og hvad vi har brug for, at Gud giver os. Jøderne og Jesus vidste noget andet og bedre. De vidste om Guds vrede og Guds dom over synden. Derfor var tilgivelsen større end alt andet. Vi lever i en kultur, hvor Gud fornægtes, hvor hans eksistens og retfærdighed betvivles. Guds bud ændres i vores kultur, svarende til, hvad mennesker har lyst til, også i mange kirker, som kalder sig kristne. Derfor er syndernes forladelse også blevet en billig udsalgsvare, som ikke mange bryder sig om. Derfor forsømmer man også at gå i kirke. Og man forsøger at sætte andre varer på hylderne i den kristne kirke. Sådan var det ikke for jøderne. Åh, hvor vi dog har meget at lære om Guds væsen og Guds hellighed over om os selv som egoistiske, faldende skabninger. Det har vi brug for at lære, og vi lærer det hos Jesus Kristus, når vi ser, at han bar vores synder. Det er derfor, Jesus Kristus har magt til at tilgive synd på jorden, fordi han bar vores synder på korset. Jesus siger nu, for at I skal vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Her sætter Jesus dagsordenen for kirkens arbejde og hjælper os til at prioritere syndernes forladelse over alt andet. Når Gud tilgiver os og en søster og bror, som vi måske har båret hen i kirken, så er der grund til tak, så vi siger, aldrig har vi set noget lignende. Vers 12. Og kapitel 2, vers 13-17. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. I denne beretning møder vi igen Jesus som underviser. Og hvad sker så? En af dem, som man aldrig ville have troet skulle blive Jesu disciple, bliver Jesu disciple. Levi, han var toller i Kapernaum. Tollere opkrævede skat for den romerske øvrighed, og det kunne være et indbringende arbejde rent økonomisk. Levi har nok været en velhavende mand. Tollere plejede at have mange penge mellem hænderne, og nogle gange faldt der lidt rigeligt af ned i deres egen pengepung. Levi, som vi også kender under navnet Matthæus, ham som har skrevet Matthæusevangeliet, se Matthæus kapitel 9, vers 9 og kapitel 10, vers 3. Han havde ikke kunnet undgå at høre om Jesus. Han vidste om Jesus undergerninger og havde nok også lyttet med i synagogen en og anden gang, hvor Jesus havde undervist. Det havde gjort indtryk, og nu opsøgte Jesus ham på hans arbejdsplads. Ikke for at skamme ham ud, nej, men for at kalde ham til at følge med og blive disciple på fuld tid. Følg mig. Tænk, at Jesus ville bruge ham som disciple. Nu var muligheden for at være helt tæt på mesteren. Og der sagde han farvel. Farvel til sit indbringende arbejde. Det var et mirakel af de helt store. Her mærker vi, at Jesus kalder hvem som helst til tro og efterfølgelse. Også os. Han skammer os ikke ud, men han rækker os sin tilgivelse, og han tilbyder os at være herrer i vores liv på fuld tid. Hvilket under, at han vil have mig. Og hvilket under, at jeg også siger ja. Det siger vi nemlig ikke af vores egen kraft og vilje, men fordi evangeliet har overmandet os og omvendt os. Og se så, hvad denne fortælling ender med, at Jesus er kommet for at kalde syndere og tollere. Samme betoning, som vi har i kapitel 1. Vi går videre til Markus kapitel 2, vers 18-28. Og her er emnet lovreligion eller liv med Kristus. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Spørgsmålet er her, er kristendom en ny lovreligion? Det spørgsmål må besvares. Det spørgsmål besvares i det sidste vers i kapitel 2, og svaret er nej. Jesus bliver tit spurgt, hvorfor faster dine disciple ikke? Hvorfor tager de sig ikke sammen og viser Gud, at de mener det er ekstra alvorligt? Jesus svarer, det er da bare umuligt at faste, når man er glad og til bryllup. Kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Jeg læser lige vers 20 med, som jeg ikke fik med før. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Jesus udelukker altså ikke, at disciplene vil faste på et senere tidspunkt, men bare ikke nu. Kristne faster ikke for at fortjene sig noget hos Gud. De overholder ikke love og ceremonier for at blive fromme, og gøre indtryk på Gud. Nej, når kristne faster, så er det, fordi Gud har gjort indtryk på dem. Jesus taler om en særlig dag i fremtiden. Den dag, hvor brudgommen vil blive taget fra brudsvendene. Og det skete jo langfredag, da Jesus døde på korset. På den dag skal de faste, siger Jesus, og det gik i opfyldelse. Kristne har lige siden fastet langfredag, ikke for at gøre indtryk på Gud, men fordi Jesus har gjort indtryk på dem. Han har skrevet sig selv ind i deres hjerter, at han er deres konge og deres Gud. For os kristne hører fastet sammen med sorg over synden og med tak til Kristus for hans lidelse og død for vores synder. Hvis faste kan hjælpe os til at tænke på Kristus og hvad han har gjort for os, der er faste en god og nyttig ting. Og det kan faste. Så lad os faste, når der er tid til det, og glæde os over, at Jesus han er Kristus, han er Guds søn, som har båret vores synder. Det er den nye vin, vi må drikke og nyde. Og det nævner så Markus lige efter. Han siger i vers 21 og 22. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Denne lille lignelse fortæller for os om, at der bliver ikke fået noget til jødernes overleveringer, når Jesus kommer. Han kommer ikke med en gammel, med en lap af nyt stof og sætter på en gammel klædning på jødernes traditioner og overleveringer. Han illustrerer her, at evangeliet, som var opfyldelsen af Moses og profeternes løfter, ikke passede ind i de skriftkloges tanker og systemer. Evangeliet er ikke en ny lov eller en tillægslov, som Jesus lagde oven i den gamle lov, for at folk kunne gøre det endnu bedre. Nej, opfyldelsen af forgættelserne i Mosebøgerne og hos profeterne er et budskab om tilgivelse og frelse ved troen på Jesus Kristus. Som Jesus selv siger i slutningen af Markus 16:16, den som tror og bliver døbt, skal frelses, men den som ikke tror, skal dømmes. Kapitel 2 slutter med vers 23-28. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisæerne sagde der til ham, se der, hvorfor gør de noget, der ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperste præsten Ebiatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og til med gav sine mænd noget. Og Jesus sagde til dem, sabbaten blev ikke til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre over sabbatten. Kapitlet afsluttes altså med endnu et sammenstød mellem Jesus og farisæerne omkring lovens betydning og brug. Det er farisæerne, som nu føler sig udfordret af Jesus og hans disciple, fordi disciplene plukker aks og spiser det på en sabbat. Og ifølge deres tillæg til det tredje bud, du skal holde hviledagen hellig, så gik det ikke. Man havde lavet tillæg for at hjælpe folk til at overholde budene på den bedste måde. Men budet taler ikke om disse detaljer. Tværtimod. Budet siger, husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den 7. dag er en sabbat for Herren. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, dine husdyr, heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Den 7. dag blev altså velsignet og helliget af Gud. Det var en gave til mennesket, at de måtte hvile. Hvile en dag om ugen, så arbejdet ikke blev en afgud eller en slavemester. Og derfor påbød Gud dem det lige frem, fordi han vidste, hvor let at vi kan falde i fælden. Og i 5. Mosebog, kapitel 5, vers 15, får os endnu en begrundelse til, hvorfor sabbaten skal holdes hellig. Det er for, at du skal huske, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og med løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbaten. Hviledagen var altså den dag, hvor Guds folk særligt skulle huske på ham og takke ham, fordi han havde frelst sit folk fra slaveri, fra trældom i Egypten. De skulle ikke glemme det. På samme måde med os. Vi må ikke glemme, hvad Gud har gjort for os, og vi får lov at hvile på sabbatsdagen. Når Jesus altså gik gennem kornmarken sammen med sine disciple, så overtræder disciplene disciplenes tillægs, overtræder jødernes tillægsbud, da de plukker aks på sabbatsdagen, der overtræder de ikke Guds bud. For sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Og menneskesønnen er herre over sabbaten. Hvad han gør med os på en sabbatsdag og på en søndag, som er vores helligdag, det er op til ham. Amen.